Σοφή, νέα εξαίρεση. Το λόγο θα μας το φέρει ο Κύριος.
Αμήν.
Δόξα το όνομά του. Παραχωρώ τον Κύριο τη θέση μου. Δοξασμένο το όνομά του. Γιατί έλεγα, Κύριε, ξέρεις ότι πάντα έχω κόμπλες σαν την πρώτη φορά που ανέβηκα στον άγωνα. Και δεν στο κρύβω, αδελφέ, ότι αυτό μου συμβαίνει πάντα. Δεν είναι σε πολλούς αδελφούς που συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ είμαι λιγάκι συναισθαλτικός. Παρόλο που δείχνω ότι είμαι σκληρός και άγριος, αλλά είμαι λίγο τρυφερός, σαν καρδιά μαρολιού. Και σαν μικρό παιδάκι. Σας το ξεμολογούμε, δεν είναι όπιν του Κύριου. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τα μικρά παιδιά όμως θα κάνουν τη μια, την κάνουν. Και θα τα βγει, βάζουν φωτιά το σπίτι. Να φοβάστε τα μικρά παιδιά όταν δεν ξέρουν να χειριστούν αυτό που τους δίνεται. Γι' αυτό και απόψε λέω, Κύριε, δεν ξέρω να χειριστώ το λόγο σου, θα μιλήσεις εσύ. Τον ευχαριστώ τον Κύριό μας, να το πραγματικά να μας δώσει το λόγο των δυνάμει Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο λαλεί, εμείς λαμβάνουμε αυτό το οποίο έχει να μας δώσει και κάθε φορά έχει να μας δώσει κάτι καινούργιο, ενώ ο λόγος είναι παλιό, 2.000 χρόνια και. Αλλά είναι επίκαιρος. Δεν παλιώνει. Όλα παλιώνουν, εγώ γέρασα και αυτό είναι καινούριο. Ανοίγω και πάλι λέω, πότε το διάβασα αυτό το κομματάκι. Δεν το είχα διαβάσει τόσα χρόνια. Δεν το είδα. Γιατί μου το είχε κρύψει ο Κύριος, γιατί μου ανήπιο. Δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορούσα να το μπορέσω να το εννοήσω. Και ειδικότερα να το χρησιμοποιήσω. Γιατί, για σκεφτείτε να είχα να ανακαλύψει την ατομική ενέργεια, οι πρώτοι άνθρωποι. Δεν υπήρχε γη τώρα. Δεν υπήρχε γη. Γιατί δεν ξέρανε να τη χρησιμοποιήσουν. Μας την έδωσε ο Θεός και πάλι δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Κοιτάμε πώς θα καταστρέψουμε τη μία χώρα για να μην είναι δική μας. Γιατί το αλλού, είναι εχθρός. Και γιατί είναι εχθρός, γιατί δεν συμφωνεί με αυτά που λέω εδώ. Δεν συμφωνεί να είναι κάτω από μένα. Θέλει και αυτός να είναι πάνω από μου, ίσως με μένα. Και ο Κύριος λέει στο λόγο του, πάντες εσείς είστε ίσοι. Κανένα δεν είναι μεγαλύτερο σε μικρότερο. Και είναι αρκετό εσείς αν καταφέρετε να μοιάσετε σε μένα. Να γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορούν να μοιάσουν σε αυτόν που λέει αρκετό είναι να φτάσει το δικό μου ανάστημα. Στα χρόνια τα δικά μου, τη πείρα εννοείται. Ας ανοίξουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδερφοί, το ζήτα κεφάλαιο. Στη σελίδα 908, αφού δεν τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού είστε ακουάς του λαού, είστε Καπερναούν. Εκατάρχο δε την ως δούλος ως εσύ το πολύτιμος εις αυτών, κακώς έχουν, έμενε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πεσβυτέρος των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έρθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησούν παρεκάλουν αυτόν επιμόνως λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος στον οποίο θέλεις κάμε τούτο, διότι αγαπά τον έθνος εμών και την συναγωγή αυτός οικοδόμησε εις εμάς. Ούτε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ούμα καν από τις οικίες, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόν τους φίλους λέγον προς αυτόν, Κύριε μη ενοχλήσει, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στην στέγη μου. Όταν ουδέ εμ' αυτόν εκρινάξουν να έλθω προς Θε, αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσία, έχωνε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον είπαγε και πάει, και προς τον άλλον έρχω και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμε. Ακούσες δε ταύτο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλον, τον ακολουθούντα αυτόν είπε, σας λέγω δεν το Ισραήλ έβρον το σου την πίστη. Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι στον οίκον έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Μέχρι εκεί και μετά έχουμε χρόνο να τα πούμε παρακάτω. Εδώ συμβαίνουν πράγματα που δεν συμβαίνουν στους πιστούς ανθρώπους. Ένας εκατόνταρχος, ο οποίος έχει εξουσία επί όλων των Ισραήλ μαζί με τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι εξουσιαστές. Έχουν καταλάβει τον τότε όλο κόσμο οι Ρωμαίοι. Εκατόνταρχος δεν είναι μεγάλο το αξίωμα, αλλά για αυτούς οι οποίοι κάναν πλιάξικο όπου πηγαίναν και είχαν πλουτίσει όλοι αυτοί, ιδιαίτερα οι αξιωματικοί, πολλοί μάλλον και οι στρατιώτες. Διότι επιτρεπόταν όταν μπαίναν και κατακτούσαν μια πόλη η οποία, ή ένα χώρο ο οποίος θα αντιστεκόταν να τον, να κάνουν πιάτσικο. Δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Γι' αυτό και ήταν τρομερή εκείνη η πόλεμη. Βεβαίως πηγαίναν πρώτα ειρηνικά. Τους λέγανε παραδοθείτε. Δεν είναι εύκολο να παραδοθείς στον εχθρό σου, που ξέρεις τι μέλη να πάθεις. Πολλοί κάναν τον αγώνα τους και κερδίζανε. Αλλά η μηχανή η ρωμαϊκή μετά την ελληνική ήταν φοβερή. Δεν αντιστεκόταν κανένα έθνος, καμιά δύναμη, γι' αυτό και είχαν κυριεύσει όλο τον τότε κόσμο. Μην δε εξαιρωμένης και της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας. Έτσι και το Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ είχε ένα εγωισμό ψεύτικο. Έλεγε εμείς δεν είμαστε δούλοι κανενός. Και ποιον, σε ποιον το λέγανε? Στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Εμείς δεν γεννήθαμε εκ δουλείας, εκ πορνείας. Εμείς γεννήθαμε από τον Αβραάμ, είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Καυχόταν σε αυτά τα οποία ήταν πάνω από τον πόγιο τους. Πιο πολύ από τη δύναμή τους. Διότι το όνομα τους πραγματικά εκεί που το λέγανε στον ναό του Σολομώντος, στο βάθος εκεί από πάνω, εκεί που ήταν ο Πιλάτος, φάνταζε ολόκληρο το τεράστιο αυτό υποδόμημα, το Αντωνίνα έτσι το λέγανε, το οποίο ήταν το κατοικητήριο του Πιλάτου. Δηλαδή ήταν το εξουσιαστήριο, το διοικητήριο θα λέγαμε, ο οποίος αυτός είχε και στρατιωτική και κοινωνική υπόσταση ο διοικητής εκεί. Δηλαδή είχε εξουσία και πολιτική και στρατιωτική. Ό,τι ήθελε έκανε με λίγα λόγια. Γι' αυτό και αυτοί πήγαν τον Κύριό μας σε αυτόν στο τέλος να βάλει τη σφραγίδα του θανάτου του. Έτσι έπρεπε να παραδοθεί στα έθνη. Αλλά θέλω να πω όμως πως σκεφτόντουσαν και οι ίδιοι. Δεν ήταν τυχαίο που συμβάδιζε ο λόγος με το χαρακτήρα τους. Και συμβαδίζει ο λόγος με το χαρακτήρα ενός εκάστου ημών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιούδας ήταν προφητευμένος να πάει στην απώλεια. Διότι εγνώριζε ο Κύριος και το έδωσε τις ίδιες, όπως δίνει σε όλους μας τις ίδιες ευκαιρίες, ότι αυτός ναι μεν θα λάβει τις ευκαιρίες που είχαν οι 12 Απόστολοι, οι 70, οι 500 και επέκεινα που τον είδαν στο τέλος, αλλά αυτός όμως ήταν με τη δική του λογική. Φίλε, πόσες ήλθες εδώ μη έχουν ένδυμα γάμου? Αυτός ήθελε να μπει με τη δική του, μη έχοντας ένδυμα γάμου, να υποχρεώσει δηλαδή τον Κύριο να γίνει βασιλιάς επίγειος, γιατί του άρεσε η ζωή. Όπως ο Δημάς. Ο Δημάς με εγκατέλειψε, δεν αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Γιατί αγάπησε τον παρόντα? Γιατί δεν αγάπησε το μέλλοντα. Και γιατί δεν αγάπησε το μέλλοντα, παρακαλώ? Γιατί έκρινε καλύτερο σήμερα τον κόσμο αυτό να τον απολαύσει, ας πάμε ας πιούμε, και έχουμε καιρό να μετανοήσουμε όταν θα έρθει τα γερατιά, όπως λέει ο περισσότερος κόσμος. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί πολλοί δεν προλαβαίνουν τα γερατιά. Νέα παιδιά, είδαμε τι έγινε στο δυστύχημα των Ντεμπών. Ποια γερατιά? Βεβαίως περιμέναν, γι' αυτό σπουδάζαν. Γι' αυτό καταβάλαν κάθε προσπάθεια να κατηρεύσουν τη ζωή τους όταν θα έρθουν στην κοινωνία να εργαστούν. Να κάνουν οικογένειες και ούτω καθεξής. Είχαν όνειρα. Ποιος τα άκουψε τα όνειρα? Μα πάνω απ' όλα δεν είναι ο Θεός? Αμήν. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Αλλά την ιστορία τη γράφει ο άνθρωπος. Μέσα στην Εδέα σας φέρνω το πιο εύκολο παράδειγμα, για να μην σας πω μεγάλα. Μία αντιολή τους είπε, από αυτό το δέντρο θα τρώτε. Και αυτοί, σαν τα μικρά παιδιά που του λες μην βάζεις το χέρι στην πρίζα, πάει και βάζει το χέρι του στην πρίζα. Και είσαι αναγκασμένος να βάζεις τις τάπες για να μην το βάλει. Γιατί το είδες ότι τη γλίτουσε παραπέντε τελευταία φορά. Έτσι και αυτός. Πήγε ο διάολος και λέει, ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, τώρα έχω δει, λέει, τους μελέτησα. Και ο διάολος μελετάει τον άνθρωπο, τις αδυναμίες του, τον όσο κάστο εξημών. Ποιες αδυναμίες έχεις? Σε μελετάει σαν στρατηγός παλιός, και την κατάλληλη στιγμή θα έρθει από εκεί να σε χτυπήσει την αδυναμία σου. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σε κυριεύσει, δεν μπορεί να σε νικήσει. Και η Εύα τι είχε? Περνούσε και έβλεπε αυτό το δέντρο. Τι ωραίος που είναι ο καρπός, τι χρώμα που έχει. Για να το μυρίσω, ήταν και εύγιστο. Μύριζε και ωραία να παρευχεί. Μα όλα τα έχει αυτός ο καρπός. Τι δεν έχει? Το δικαίωμα να τον φας. Γιατί εξάπλωσε να πεθαίνεις. Και πήγε αυτός ο οποίος έγινε συνήγορος της Εύας. Ο διάβολος του διαβόλου θα γίνει. Με το πιο φρονιμότερο των ζώων, ο καλύτερος φίλος σου, η γυναίκα σου, ο αδελφός σου, αυτός θα έρθει να σε, θα βάλει το διάβολος να σε πειράξει για να σε κυριεύσει και να σε ρίξει. Έβαλε το φρονιμότερο ζώο, λέει, τυχαίο. Τυχαίο. Γιατί άμα έβαζε ένα λιοντάρι, γερό, έβαλε ένα λέπαντα, ένα κροκόδιλο, δικαιώς το λόγο να έχει κάποιες δυνάμεις και να τον φοβάσει και όλα όταν πλησιάζει κοντά σου. Γιατί τότε βέβαια δεν τρώγανε το ένα το άλλο και όλα τρώγανε χορτάρι. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το φρονιμότερο, που σημαίνει ότι κάποια δεν ήταν και τόσο φρόνιμα. Και μας τα αποδεικνύει με τα παιδιά του, τον κάνει και τώρα. Δεν ήταν τόσο φρόνιμα. Ο ένας κόντρος τον άλλον. Ο ποιος? Ο άντρας τον ήσυχο. Και πάει και της λέει, είναι αλήθεια το ψέμα, της λέει, ότι μπορείτε να τρώτε από όλα μόνο, μπορείτε να τρώτε από αυτό και να μην τρώτε από κανένα άλλο δέντρο? Το κοιτάει η Εύα και σαν γυναίκα που ήταν, δεν σκέφτηκε να πάει στον άντρα της που ήταν εξουσία της, να του πει, τι λέει αυτός εδώ, για ράδο να με διορθώσει να κάνω λάθος, να του πεις και εσύ, για άλλα αδερφέ, εσύ που είσαι πιο παλιός, εσύ που είσαι υπεύθυνος στην εκκλησία, εσύ που ξέρεις καλύτερα από μένα, εδώ τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Γυναίκα, τι λες? Μας προσδιάζει μες στο σπίτι. Μπαμπά, τι λες? Ο μεγάλος ο γιος, τι λες? Πάντα υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει από τον εχθρό καλύτερο. Η Εύα όμως δεν χρειάστηκε ούτε τον άντρα να ρωτήσει, ούτε τον Κύριο να περιμένει και να του πει το βράδυ. Το απόγευμα, κάθε απόγευμα πήγαινε ο Κύριος. Δεν είναι τυχαίο που το λέει κάθε απόγευμα. Μα δεν μπορείς να περιμένεις ένα απόγευμα? Και τι ώρα ήρθε ο διάβολος να σε τελεάσει με τον καρπό? Πρωί-πρωί. Και αν ήρθε πρωί-πρωί, πάει στον άντρα σου που είναι δίπλα σου. Να πάρει το πρωινό και πες το έτσι και έτσι, θα το φίδι και μου μιλάει. Και θα σου λέει ο άντρας, μα μιλάνε τα φίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Και ποιον θα ρωτήσουμε για αυτό που είναι ανεξήγητο? Αυτόν που μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ο Χριστός. Ο Σωτήρας. Ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Πατέρας. Πάτε το θήτα κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει, αυτός θα είναι Πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ποιος? Ο Χριστός. Γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός? Ένας είναι το προσώπου του Ιησού, φανερώθηκε ο Θεός, μας λέει. Δεν κάνω θεότητα τώρα, αλλά προς σας εξηγώ να μην παραξενεύεστε. Έρχονται τα πράγματα και μπαίνουν στη θέση τους. Εάν για όλα αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να παρασυρθούμε, πηγαίνουμε στο λόγο και δεν μπορεί να μας τα εξηγήσει, καθόμαστε στην προσευχή δια Πνεύματος Αγίου και λέμε, Κυρία, θα νηστέψω, ναι, για να πέσει λίγο η σάρκα μου και να έρθεις να μου μιλήσεις. Γιατί θέλω να πάρω την τέλεια απάντηση πριν πάρω αυτή την κακή λύση. Γιατί αυτό που έκανε Εύα ήταν η χειρότερη λύση. Και ναι μεν για τον εαυτό της, αλλά δεν λέασε με την πράξη της τον Αδάμ, ο οποίος λέει, τώρα τι θα κάνω μόνος μου, θα κάτσω εγώ εδώ. Το φαγεί η γυναίκα μου, ξέρω ότι αμάρτησε. Α, φάω κι εγώ. Δεν πέθανες, αλλά ο πατέρας δεν μας είπε ότι θα πεθάνουμε από δηλητηρίαση. Μας είπε ότι θα πεθάνουμε. Και δεν είναι αυτός επομένως ο λόγος, αφού δεν πέθανε. Κάτι άλλο μας λέει. Θα περιμένουμε τον πατέρα να έρθει το απόγευμα και όχι να φάω κι εγώ, για να του πούμε τι εννοούσες, μα πατέρα. Εδώ η Εύα παρασύρθηκε από το γνώπη και έφαγε. Ποια είναι η λύση που δίνεις για να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε αφενός και αφετέρως να μην πάθω κι εγώ το ίδιο? Δοκιμάζοντας, τι να δοκιμάσεις? Αν σου λέει αλήθεια ο Θεός, ο Θεός σου λέει αλήθεια. Αν σου λέει αλήθεια ο διάβολος, πάντα ψέματα θα σου λέει. Δεν περίμενε όμως. Έκανε και αυτός εις γνώση του και έπεσε όλη η αμαρτία πάνω μας. Γιατί το έκανε εις γνώση του. Και όταν κάνεις κάτι εις γνώση του, έχεις και την υπευθυνότητα για την πράξη. Την είχε. Αλλά σαν κληρονόμος της ανθρωπότητας όμως παρά Θεού, πήραμε κι εμείς μέχρι να έρθει το σπέρμα της γυναικός να συντρίψει την κεφαλή. Πόσες μέρες χρειάστηκαν από την ημέρα εκείνη Μέσα σε 6 μέρες έκανε ο Θεός τον κόσμο σε μεγάλα τεράστια διαστήματα. Χίλια χρόνια είναι μια μέρα. Θέλω να σας πω, έκανε 600 χρόνια. Έκανε 2 δισεκατομμύρια στα 4.750 χρόνια. Τα 4.750 χρόνια που είναι γη. Δεν με ενδιαφέρει πόσα χρόνια έκανε. Ένα με ενδιαφέρει. Ότι ο χρόνος παρά τον Θεό είναι μηδαμινός. Και αν εμείς πάμε στον Κύριο, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει ρόλο η πράξη μας για να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο στην αιωνιότητα μαζί του της ζωής μας. Έτσι εδώ πέρα έρχονται τα πράγματα και μας τα λέει ο Λόγος του Θεού και μας τα λύνει και μας τα βάζει εκεί που πρέπει, στη σειρά. Όλα μπαίνουν στη σειρά εάν τα παίρνουμε με το Λόγο του Θεού. Εάν δίνουμε τη δική μας γνώση και την δική μας λογική, όπως έδωσε η Εύα, ακολούθησε το φίλι, όπως ο Αδάμ, αφού έφαγε η γυναίκα, τώρα εγώ μόνο θα κάτω, θα φάω και εγώ τις γνώσεις και θα δούμε τι θα γίνει με το Θεό. Τι θα γίνει, γιατί κρύβεσαι Αδάμ, πού είσαι? Ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι, γιατί είμαι γυμνός? Γυμνώνεσαι. Η αμαρτία σου παίρνει το ημάτιο της σωτηρίας και φυσικά γυμνώνεσαι. Γυμνώθηκε γιατί έχασε τη σωτηρία του. Και την έχασε αυτός. Τη χάσαμε όλοι μέχρι την ημέρα που ήρθε ο Χριστός για να μας βγάλει από αυτή την μεγάλη αμαρτία. Κατήργησε το προπατορικό αμάρτημα με τη θυσία του. Και μόνο, και όλα τα αμαρτήματα όλου του κόσμου. Όσοι εδέχτησαν αυτό, σε αυτούς την εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Έγινες παιδί του Θεού. Τώρα είσαι ένας Αδάμ. Νεογέννητο. Αναμάρτητος. Πρόσεξε, μην κάνεις το ίδιο που έκανε ο Αδάμ. Γιατί είναι πολύ εύκολο αυτός που βγήκε από την κολυμπήθρα και είναι μωρό και δεν έχει καμία αμαρτία να πέσει μες στη λάσπη πάλι ξανά. Γιατί άνεβεις γρήγορα το βουνό, θα είναι σαν αυτό που λέει στον Τιμόθεο. Πρόσεξε, λέει, μην κάνεις, λέει, γρήγορα επισκόπους και πρεσβυτέρους και διακόνους, οι οποίοι είναι άπειροι. Η απειρία είναι αυτή την οποία, ενώ έχει φτάσει στην κορυφή τα κατάκα γρήγορα που σε βοηθήσαν και σε ανεβάσανε, αλλά δεν είχε την πείρα για να σταθεί και κατρακύλησε. Και η πτώση αυτή ήταν μέγα. Θα το διαβάσουμε πώς λέει παραπάνω. Στο 43 εδάφιο μας λέει κάτι για να αποκτήσουμε λίγη πείρα. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίο κάνει καρπών σαπρών, ούτε δέντρον σαπρών το οποίο κάνει καρπών καλών. Δεν υπάρχει δέντρο, λέει, το οποίο να είναι η μηλιά, ας πούμε, και να κάνει σάπια μήλα, αφού είναι καλό. Δεν είναι δηλαδή ένα δέντρο το οποίο αυτό πάντα κάνει τα φρούτα του σκουλικιασμένα. Κάτι φταίει. Κάτι δεν το περιποιήθηκες. Κάτι δεν το λείπαστες. Κάτι δεν το ψέκασες. Με τι? Με αυτό που ψεκάζουμε για να σκοτωθούν τα μικρόβια. Πάντα είπαμε θα υπάρχει ο διάβολος που θα βάζει το μικρόβιο, θα βάζει τη ζημιά τη δική του. Γιατί εδώ είναι πνευματικός ο λόγος, δεν μιλάει για τα δέντρα. Φέρνει παράδειγμα τα δέντρα για να καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος, άμα είσαι καλό δέντρο, όπως το καλό δέντρο, θα κάνεις και τον καρπό σου καλό. Δεν μπορεί ένας αδερφός, ο οποίος έχει αντίληψη με λίγα λόγια, όπως το δέντρο, να κάνει πάντα αυτό που πρέπει μέσα από το λόγο, το καλό, το σωστό, το σύμφωνα με το λόγο, και ξαφνικά να κάνει άλλα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνει. Είναι σαν το δέντρο που κάνει κακούς καρπούς. Πώς έγινε ξαφνικά το καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς? Άραγε δεν μπήκε στη γη την καλή. Και υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Και λένε πολλοί ότι είναι χριστιανοί. Και δεν είναι. Είναι αιρέσεις απολίας. Δεν λέω μόνο τη σκοπιά οι άνθρωποι. Οι οποίοι πραγματικά όταν λένε ότι ο Χριστός δεν ήρθε εκεί, που αυτοί λένε ότι ήταν ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, δεν είναι θεωρητή εκεί, είναι αίρεση απολία. Δεν είναι μόνο αυτοί, βγαίνουν πολλοί τώρα και λένε άλλα πράγματα. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο Καπαδέλα του Μαρθαίου. Θα ακούσετε εδώ, είναι ο Χριστός εκεί, είναι ο Χριστός εκεί. Δηλαδή και εμείς έχουμε τον Χριστό και εμείς και εμείς και εμείς και εμείς κάνουμε και άλλους βλέπουμε και. Μην πάτε! Γιατί προσπαθούν να σας παραστήρουν, γιατί δεν είναι δέντρα καλά. Για να δούμε παρακάτω. Επειδή έκατσε ο δέντρο εκ του καρπού αυτού, γνωρίζει. Η Εκκλησία έχει καταστατικό χάρτη το Ευαγγέλιο. Έχει το πιστεύω, έλεγε ο Λούις. Όσοι έχουν το πιστεύω, έστω και με αγώνα, και με πλάνη έχουν το εσωτερικό έργο. Θα πάνε στη χειρητή βασιλεία. Αλλά αν τα ακολουθούν αυτό, θα σωθούν. Δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή. Σαν Ορθόδοξοι και Καθολικοί, παράδειγμα, σας φέρνω δύο μεγάλα δόγματα. Τα οποία είναι τα πολύ μεγάλα. Θα τους στείλει ο Κύριος, γιατί βρίσκονται σε κακούς μέντορες οι οποίοι τους διδάσκουν άλλα πράγματα και δεν τους διδάσκουν ακριβώς το Ευαγγέλιο και δεν περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά τους ετοιμάζουν για την κρίση. Στην κρίση όμως είστε το αρνί. Είστε αυτός που έχει γραμμένο το λόγο στην καρδιά σου με λίγα λόγια. Είστε το καλοδέντρο. Αυτό είναι το καλοδέντρο. Που έχει στην καρδιά του το λόγο του Θεού, μη γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζετε εσύ και εγώ, σαν παιδί της Πεντηκοστής που έχει λάβει το πνευμάγιο, αυτό σε λένε και πιο στενό. Γιατί παίρνουμε πνευμάγιο, όπως η μέρα της Πεντηκοστής. Δεν συνάγωσε, επειδή καστοδέλα του καρπού αυτού γνωρίζετε, διότι δεν συνάγωσε εξ καρθών σίκα, δεν μπορεί να βγάζει λοιπόν από ένα κακό χριστιανό καλό καρπό, ουδέ τριγώσει εκ του βάθους τα φύλλα. Και αυτό έκανε ο Κύριος με τη σικιά, το παράδειγμα που έδωσε. Ήταν ο λαός της Ισραήλ η σικιά, να ξέρετε. Και το λέει βέβαια και στην Αποκάλυψη. Όταν δει τη σικιά να πλαστάνει, και στο καπαδέλα του Ματθαίου. Είναι λόγια της Αποκαλύψης αυτά. Τότε να ξέρετε ότι πλησίασε η έφτασε, ότι αυτή η γενιά δεν θα παρέλθει. Η σικιά πάντα ήταν το δέντρο Ισραήλ, ο λαός Ισραήλ δηλαδή. Γιατί την καταράσκει τη σική, αφού δεν ήταν καιρός. Ένας λαός, ένας χριστιανός, ένας πιστός πρέπει να έχει πάντα καρπό. Έφερε παράδειγμα τη σική, ενώ δεν ήταν καιρός. Τι δεν ήξερε ο Κύριος ότι δεν μπορεί να πας Σεπτέμβριο, μήνα, Οκτώβριο, Δεκέμβριο να βρεις σίκα σε μια σικιά. Τι λες εσύ, δεν ήταν τόσο άπειρος. 30 χρονών ήταν όταν ανέλαβε τη δίκη. Όταν βρήκε τη σικιά, μπορεί να ήταν και 31 και 32 και 33, δεν ξέρω ακριβώς. Σε ποιο σημείο βρισκόταν τη ηλικία του, τη πνευματική, που είχε ξεκινήσει τη διακονία δηλαδή. 3,5 χρόνια δίδαξε. Δεν ήξερε λοιπόν τι ήταν το παράδειγμα. Ήταν ότι αυτό ο λαό δυστυχώς, ενώ έπρεπε να έχει καρπό γιατί διδάχτηκε τόσα χρόνια με τον νόμο, δεν είχε ποτέ καρπό. Γι' αυτό και δεν τον δέχτηκε. Στα ίδια ήρθε και δεν τον δέχτηκε αυτό. Άλλοι που θα έρθουν δεν θα έρθει, λέει, στο όνομα του πατρός μου, θα τον δεχτείτε και περιμένουν τον αντίχριστο. Δεν τον λένε αντίχριστο. Το λένε το Μεσσία τους, περιμένουν. Και πώς τον λένε όλοι οι άλλοι? Παγκοσμιοποίηση. Και αυτός ο ένας, ο οποίος θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Και είναι καιρός, λέει πλέον. Ναι, όντως είναι καιρός. Να έρθει ο Χριστός να έχουμε έναν. Αλλά ποιον περιμένεις? Αυτόν που πλάνεψε την Εύα? Το προνημότερο ζώο που θα σου φερθεί με αυτόν τον τρόπο, θα νομίζεις ότι είναι το προνημότερο, ο καλύτερος? Γιατί τι θα κάνει τα πρώτα 3,5 χρόνια? Θα πλανήσει όλη την οικομένη κάνοντας πράξεις αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος, και θα πει όλη η ανθρωπότητα: πού ήσουν ακριμένος εσύ? Εσένα θέλαμε. Δικαιοσύνη θα φέρει. Θα κατεργήσει το χρήμα, θα κατεργήσει. Αλλά τώρα βάλτε το τσιπάκι, αφού δεν θέλετε χρήμα να μην υπάρχει ούτε η πορνεία, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε εκμετάλλευση από ανθρώπου σε ανθρώπου, ούτε να πηγαίνει και να δουλεύει και να σου λέει τώρα στο αφεντικό: φέρ το πίσω το δώρο που σου έδωσα. Στο έδωσα για να φανεί, αλλά αν δεν το φέρεις πίσω θα σε διώξω. Δεν έχει τέτοια πράγματα, γιατί θα πληρώνεσαι με το νούμερό σου και εκεί θα γίνεται χρεοπίστωση και μέσω από αυτόν τον λογαριασμό θα λαμβάνεις το μισθό σου και από εκεί θα βγαίνουν τα έξοδα. Καλά είναι, έφερα ισότητα. Όλοι θα τους πάρει τα μοναστήρια της εκκλησίας, τα βακούφια, όλα αυτά που λένε από τις διάφορες θρησκείες, τους πλουσίους τα λοιπά, τους τα πάρει, τράπεζες. Όλο το χρήμα θα πει τώρα το μοιράζω στους πάντες. Και γι' αυτό θα πέσει απάνω ο κόσμος και θα τον, που ήσουν ακριμένος, και θα τον βγάλουν και θα τον αποδεχθούν. Ότι είναι ο πιο τέλειος διοικητής. Τα πρώτα 3,5 χρόνια μετά θα σου πει βάλει τώρα το τσιπάκι, αφού με αποδέχεστε. Για να μην ξαναπέσουμε πάλι σε αυτά που ήξερες και πας πάλι τα ίδια. Και ξαναγυρίσεις μετά από μένα σε έναν άλλον. Από τον Τσίπρα στο Μητσοτάκη, ας πούμε τώρα παράδειγμα λέμε, ή από το Μητσοτάκη στο Τσίπρα. Είχαμε πάει στο Τσίπρα, γελαστήκαμε. Πάμε τώρα στο Μητσοτάκη. Τώρα λέει πάλι γελαστήκαμε. Και φυσικά ο άνθρωπος τι να σου προσφέρει ο άνθρωπος. Και όταν στηρίζεσαι σε βραχίων ανθρώπων, δηλαδή κάνεις στήριγμα έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι θα σε σώσει. Γελιάσαι.
Γελιέστε. Πέφτεις έξω. Ποιος μπορεί να σε σώσει? Μόνο ο Κύριος. Η δικαιοσύνη του Θεού. Πότε? Στην Κυριακή Βασιλεία. Τότε που θα δέσει το διάβολο και δεν θα υπάρχει αυτός ο πλανών την οικουμένη όλη. Μέχρι τότε έχει πρόβλημα. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο, γιατί φεύγει ο χρόνος στο νεράκι. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδιάς αυτού, ο αγαθός άνθρωπος, βλέπετε, στον άνθρωπο πάει. Δεν πάει στα δέντρα, αυτό που σας είπα. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού. Ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού, φέρει το κακό. Διότι εκ του περισσέματος της καρδίας θα λύει το στόμα. Ό,τι έχεις μέσα σου το βγάζεις. Πότε? Όταν ζοριστείς όμως. Η γατούλα σου παίζει μαζί σου, δεν έχει νύχια. Μόλις σε βαρεθεί, βγάζει κάτι νύχια και σου τραβάει μία και κάνει νιάρρρρρ και φεύγει. Έτσι έκανε σε μένα όταν ήμουν μικρό. Έτσι είναι και ο κακός άνθρωπος. Όσο σου χρησιμοποιεί, δεν τον βλέπεις, δεν τον καταλαβαίνεις. Μόλις όμως πας εσύ να τον εκμεταλλευτείς, εσύ να παίξεις περισσότερο δηλαδή από όσο θέλει η γάτα μαζί της, εσύ με τον εχθρό να τον φέρεις βόλτα, γιατί νόμισες ότι δεν είναι εχθρός, ότι έπεσες στο θησαυρό, ότι έχεις τα προβλήματά σου με αυτόν τον άνθρωπο. Τότε λοιπόν θα δεις και τα νύχια του, θα δεις και το πρόσωπό του το σκληρό. Και λέει στο 46, «Διατί με κράζεις?» λέει, «Κύριε, Κύριε». Καλά λέτε. Με κράζεις, Κύριε, Κύριε. Γιατί όμως με φωνάζετε, Κύριε, Κύριε? Γιατί του λες κάθε μέρα εδώ που ερχόμαστε, «Κύριε, δόξα, αλληλούια, Κύριε, δόξα το όνομά σου. Κύριε, ευλόγησε την εκκλησία μας. Κύριε, ευλόγησε τους αδερφούς. Κύριε, ανέλαβε τα προβλήματα. Κύριε, δώσε χάρη, σε παρακαλώ, στο λαό σου. Στα παιδιά μας, Κύριε, γύρισε το αποστάτες. Ανέλαβε τα ασθενείς, τις αρρώστιες, τα προβλήματα». Καλά κάνετε. Γιατί εγώ μπορώ να το σου λύσω. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Αλλά έχω κάποιες εντολές για να το κάνετε αυτό. Τούτοι δεν τις κάνετε εσείς. Θέλετε εγώ να είμαι ο υπηρέτης σας και εσείς τα αφεντικά. Δεν γίνεται, όχι για μένα, για σας. Γιατί αν τα κάνω αυτό που θέλετε εσείς και γίνετε αφέντες, είναι σαν τη σάρκα. Η σάρκα, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι εκεί δεν ήταν ο αδερφός και οι άλλοι αδερφοί, είναι ο χειρότερος αφέντης. Όταν σε βάλει από κάτω, σε καθυποτάξει, δεν χορταίνει με τίποτα. Θέλω τούτο, θέλω τάλλο, θέλω εκείνο, θέλω αυτό. Δεν χορταίνω, κουράστηκα, κάνω, δώνω και τούτο. Θέλω και εκείνο, και γιατί εκείνο και γιατί όχι εγώ? Εάν όμως την υποτάξεις εσύ, είναι ο καλύτερος υπηρέτης. Αυτό έκανε ο Άγιος Θεσσαλίδης που σας είπα. Υπέταξε τη σάρκα του στο πνεύμα και έγινε ο καλύτερος υπηρέτης. Δεν έχει καμιά απέτηση. Γιατί δεν κυβερνάει σάρκα, κυβερνάει το πνεύμα. Και τότε τι γίνεται? Πνευματικός. Είναι εύκολο να γίνεις πνευματικός? Εύκολα. Εύκολα. Να παραδοθείς στον Χριστό και να πεις, Κυρία, εγώ δεν τα καταφέρνω μόνος μου. Έχω μια σάρκα που όλο ζητάει και εγώ δυστυχώς όλο της δίνω να τρώει. Πολλούς τρόπους, δεν είναι το φαΐ μόνο να γεπάς κιλά, που και αυτά είναι άσχημο βέβαια, και το λέει ότι πρέπει να έχουμε εγκράτεια σε όλα στα πάντα. Δεν είναι μόνο εκεί. Είναι στα. Τι, πας στην τηλεόραση, πας στο σπίτι και αλλιώς στην τηλεόραση. Που το κάνω κι εγώ. Και αντί να διαβάσει, αντί να προσευχηθείς, αντί να αλλάξεις πέντε λόγια με τη γυναίκα σου, σε βαριέται, πάει και κοιμάται. Γιατί σου λέει, πάλι τηλεόραση θα δει, τι να κάνω, εγώ δεν θέλω να βλέπω. Ή ο γιος σου, τηλεόραση, λέει, πάτε, άντε, γεια. Δεν δείχνεις το καλό παράδειγμα μέσα στην οικογένεια να είστε κι εσύ ο πρώτος ο οποίος θα ακολουθήσουν τα παιδιά σου. Ή λείπεις από το σπίτι, βαριέσαι να κάτσεις στο σπίτι. Αφήνει την γυναίκα σου, τα παιδιά γυρίζει, πα στου φίλου, στου γνωστού να πιάσει, στην καφετέρια, στου αδερφού, λέω εγώ. Σκοτώνει τον χρόνο. Τι λέει ο λόγο του Θεού? Εξαγοράζεται τον καιρό για την ημέρα τη απολυτρώσεω. Εξαγοράζει ο καλό χριστιανό τον καιρό για την ημέρα τη απολυτρώσεω. Δύσκολο είναι? Όχι, εύκολο είναι. Το δύσκολο είναι να καθυποτάξει τη σάρκα στο πνευματικό λόγο του Θεού. Γιατί και ο άλλο. Μέσα από το λόγο του Θεού προέρχεται η παλιά διαθήκη. Θα ζήσει κανένα αυτά. Κάνοντα αυτά. Ποια αυτά που λέει? Δεν θα κάνει τούτο, δεν θα κάνει το άλλο, δεν θα κάνει το άλλο, δεν θα κάνει το άλλο. Μα δεν το κάνει κανένα όμω. Μόνο ένα, ο Χριστό. Άρα τι να λέω ότι θα κάνω τούτο, δεν κάνω το άλλο. Αφού σε ένα έφτεξα και έχω όλο τον νόμο φορτωθεί στην πλάτη μου. Άραγε, ποιο θα με λυτρώσει, λέει ο Παύλος, από αυτό
τον κακό άνθρωπο μέσα που γνωρίζει τον νόμο και ξέρει τι να κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί βλέπω που αντιστέκεται ο οργανισμός μου, ο άνθρωπος, ο εσωτερικός, αυτός που θα είναι πνευματικός, αλλά είναι σαρκικός και κάνει το αντίθετο. Αυτό που θέλω δεν μπορώ να κάνω, κάνω αυτό που δεν θέλω. Ευχαριστώ τον Θεό, λέει, που διά Ιησού Χριστού τον έστειλε στη γη και μου δείξε τον τρόπο να τα φορτώνω σε αυτόν και να μπορώ να προχωράω.
Το παρελθόν μου πάρ' το Κύριε και από το παρόν ξεκινάω. Σήμερα κάθε μέρα. Είναι καινούργια μέρα. Αρκετό είναι το βάρος της εσύνης μέρας. Φορτώστε το εκεί. Λες Κύριε, ό,τι έγινε χθες έγινε. Ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία και ξεκινάμε σαν νέα τέκνα πρωί-πρωί και πάμε από την αρχή. Από την αρχή γιατί, για μια νέα, πραγματικά ζωή εν Χριστώ. Γιατί χθες πέσαμε. Δεν θα συνεχίσω να είμαι πεσμένος και να είμαι στο βούρκο. Όχι, θα βγω, θα πάω να πληθώ. Θα πάω στον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού. Για να τον ανοίξω, να δω τι είναι αυτά που έκανα χθες. Συμφωνούν με τον λόγο. Λασπώθηκα τόσο πολύ. Όχι, ο Παύλος είναι λασπωμένος που ήμασταν μαζί. Όχι, δεν είναι ο Παύλος. Εσύ είσαι. Το βλέπεις το λόγο. Και ο λόγος μιλάει για μας. Η σωτηρία είναι προσωπική. Δεν είναι να τη δώσω ο άλλος ή εγώ να τη δώσω τον άλλον. Ένας-ένας. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Ένας-ένας θα περάσει. Δεν περνάμε δυο-δυο. Εγώ να τραβήξω εσένα και εσύ εμένα τον αδύνατο. Γιατί λοιπόν με κράζετε, λέει Κύριε, Κύριε, και δεν πράττω όσα λέγω. Γιατί δεν πράττει αυτά που λέω. Καλά μου λέτε Κύριε, Κύριε. Και μου ζητάτε και μου λέτε. Αλλά γιατί δεν κάνετε όμως αυτά που λέω για να έχουν ισχύ αυτά που ζητάτε εσείς. Δηλαδή τα όπλα που σας έδωσα, οι διακονίες, τα χαρίσματα, για να έχουν ισχύ. Δεν αρκεί να λέτε Κύριε, σε ευχαριστώ που ματάδωσες και προφητεύω και είμαι απόστολος και είμαι διδάσκαλος και είμαι προφήτης και είμαι πώς το λένε, ποιμένας. Καλά είναι αυτά. Και ευαγγελιστής. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχουν δύναμη τα όπλα αυτά. Γι' αυτό δεν φαίνεται μια ψυχή στον Χριστό. Γιατί δεν έχουν δύναμη και γιατί δεν έχουν δύναμη. Γιατί δεν κάνεις αυτά που λέω. Τα όπλα για να έχουν ισχύ χρειάζονται και αφιέρωση. Χρειάζονται και αγιασμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι όπως θέλεις εσύ. Όπως λέει ο λόγος. Υποτάχθηκε στον Πατέρα και ετοιμενεώς έμαθε. Εξών έπαθε για να μπορεί να βοηθάει τους προσερχομένους εις αυτόν. Ποιοι προσέρχονται? Αυτοί που παθαίνουν. Εγώ δηλαδή. Πάω και κλαίω. Όχι μόνο για μένα, για την οικογένειά μου, για τα αδέρφια μου, για πολλούς αδερφούς που μου λένε: αδερφέ, η προσευχή σου για την αδερφή μου που πάσχει, που έχει καρκίνο. Λοιπόν, γιατί με κράζετε και δεν κάνετε όσα λέω? Πάσω όσοι εσείς έρχεται, έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και φέρνει ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι κάνουμε, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Φοβερό είναι. Τους λόγους μου και κάνει αυτούς, αυτός που κάνει, θέλω να σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Ένα παράδειγμα απλό. Για μένα που είμαι και οικοδόμος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα εκεί ενώ τη έσκαψε και βάθινε. Και έβαλε θεμέλινο επί την πέτρα. Θα ψάξω και θα πάω και θα βρω σταθερό έδαφος. Τέτοιο που να είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει, όσο και αν θα κουνήσει, ό,τι και να συμβεί, όσα τα προβλήματα θα με βρούνε, εγώ έχω χτίσει πάνω στον Ιησού Χριστό, πάνω στο λόγο. Δεν ταλαντεύουμε πλέον, γιατί κάθε φορά ανοίγω το λόγο και λέω Κύριε, εγώ σε σένα μένω και από σένα περιμένω την κάθε λύση. Από σένα περιμένω να ακούσω τι θα μου πεις παρακάτω. Εδώ είναι ο καθρέφτης να δω πως βαδίζω και ποιος είμαι. Εδώ θα δω το πρόσωπό μου αν είναι λασπωμένο. Και δεν με νοιάζει τι λέει ο αδερφός για μένα. Ούτε εγώ θα λασπώσω τον αδερφό μου για να φανώ ότι είμαι καθαρότερος. Όχι. Θα προχωρήσω εγώ με σύγκριση με τον Χριστό. Γιατί λέει, με κράζετε Κύριε και δεν κάνετε αυτά που λέω. Με μένα θα συγκριθείς. Όχι με και τον αδερφό σου, τον αδυνατότερο από σένα που τον βρήκες και σε ακολουθεί από πίσω και νομίζεις ότι είσαι καλύτερος εσύ. Γιατί τυφλός τυφλών αν οδηγεί, αν φώτινε μέσα στο βόρειο θα πέσουν. Είναι όμως με άνθρωπον λοιπόν οικοδομούντα εκεί ένα σκευάστηνε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτρα. Ό,τι δεν έγιναν πλημμύρα ήταν τα προβλήματα. Δυσκολίες θα έρθουν. Η ζωή είναι τόσο. Και αν είναι ο κορονοϊός που λέγαμε και χθες στο τραπέζι, είναι αρχαίο δίνον, αντιλαμβάνεστε τι έρχονται. Ας προσέξουμε, μα είμαστε πέντε εμείς εδώ. Δεν πειράζει. Εμείς οι πέντε θα γίνουμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε και στους άλλους που δεν είναι εδώ. Ας προσέξουμε, αδερφοί, εάν ο κορονοϊός ήταν αρχαίο δίνον,
Αντιλαμβάνεστε το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Τις τικτούσεις. Ποιος πόνος δηλαδή θα έρθει για την ανθρωπότητα. Τι πρόβλημα σοβαρότερο θα έρθει για τον κόσμο. Ο Χριστός είπαμε γεννήθηκε. Δεν μιλάει για τη γέννηση του Χριστού εδώ. Εδώ μιλάει για τη γέννηση του Αντιχρίστου. Για τον διάβολο δηλαδή, ο οποίος θα φέρει τον εκλεκτόν του. Γιατί έρχεται με κακό. Ο Χριστός έρχεται με καλό. Δεν έρχεται με κακά μαντάτα. Έβαλε θεμέλι λοιπόν και όταν έγινε η πλημμύρα, προέβαλε ο ποταμί και η οικία εκείνη δεν ειδηνήθη να σταλευτεί. Διότι τότε θελειωμένη πάνω στο Χριστό, πάνω στο Λόγο, πάνω στη διδαχή των Αποστόλων, με όλα αυτά τα οποία λέει, ενέμεινον, με επέμεινον δηλαδή, με υπομονή και επιμονή. Δεν έχω υπομονή, δεν έχεις υπομονή. Αν δεν έχεις υπομονή, δεν μπορείς, αδελφοί μου, να κάνεις την ανάβαση στο όρος. Δεν μπορείς, θα μείνεις πάντα στους πρόποδες ή θα ανεβαίνεις δύο βήματα, πάνω θα ανεβαίνεις και θα πέσεις πάλι πίσω. Γιατί, διότι λέει, θέλω να το βρω αυτό το... Ελπίση αναβαλωμένη ατονίζει καρδία. Γιατί δεν έχω την ελπίδα μου στο Χριστό και ανεβαίνω και πέφτω. Δεν φτάνω μέχρι την κορυφή. Γιατί η ελπίδα μου είναι αναβαλωμένη. Έλα μωρέ, εντάξει, θα το κάνουμε αυτό, θα προχωρήσουμε. Αλλά τώρα έχουμε και κάποιες άλλες δουλειές μας, έχουμε κάποια προβλήματα, μας παρουσιάστηκε μια ευκαιρία. Ξέρεις, είναι κάτι το μοναδικό. Ελπίζει λοιπόν αναβολωμένη, ατονίζει η καρδία. Και εδώ έχει και την άλλη. Τι λέει ο 40 ψαλμός? Περιέμενα εν υπομονή των Κύριων. Η ελπίδα δίνει, πρέπει να έχει και υπομονή μέσα. Και ο Κύριος άκουσε. Τι? Της φωνής μου, όχι. Η πολλή αναβολή όμως από τον Κύριο, αν περιμένεις κάτι, έχει και το άλλο πνευματικό σκέλος. Είναι δύο ποδάρια εδώ. Ένα είναι εσύ, το άλλο είναι και από τον Κύριο, είπαμε. Ατονίζει η καρδία. Γιατί? Γιατί περιέμεναν υπομονή τον Κύριο και ο Κύριος άκουσε τις φωνής μου, τις κραυγής μου. Που τι σημαίνει κραυγή? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος αναβολής. Είναι το επίγοντος του πράγματος. Είναι το επίγον του πράγματος. Γι' αυτό κραυγάζω. Ο Πέτρος τι είπε? Σώσε με, πνιγόταν. Άμα υπήρχε περίπτωση να καθυστερήσει λίγο ακόμα, θα είχε βουλιάξει τον πάτο. Σώσε με. Να, είπε ότι κραύγασε ο Πέτρος. Και πολλές φορές κραυγάζουμε κι εμείς. Και υπάρχουν πάντα οι στιγμές αυτές οι οποίες θα κραυγάσεις προς τον Κύριο και ο Κύριος θα ακούσει όμως, γιατί θα κάνεις τις εντολές του. Έτσι λοιπόν ελπίζει αναβολή, τονίζει την καρδία. Δεν αναβάλουμε και ούτε αναβάλει και ο Κύριος αφού και εμείς προχωράμε. Και λέει παρακάτω μετά. Όσες όμως ακούει και δεν κάνει τους λόγους μου, δηλαδή ακούει και δεν τους κάνει, όπως είπε παραπάνω, γιατί δεν κάνετε αυτά που λέω. Μου φωνάζετε Κύριε, Κύριε, αυτό είναι εδώ τώρα. Είναι όμως με άνθρωπον οικοδομούντα και επί την γη, στο χώμα δηλαδή. Που έγραφε ο Κύριος όταν πήγαν την επαυτοφόρο μυθιβωμένη? Έγραφε στο χώμα. Και ξέρετε τι λέει στον Ιερεμία? Οι αμαρτίες μας είναι γραμμένες στο χώμα. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε πνευματικά τέκνα για να γραφτούν στο βιβλίο της ζωής. Γιατί έχουμε αμαρτία. Στο βιβλίο της ζωής γράφεται το όνομα αυτών που εσβήσαν αμαρτίες. Και γι' αυτό αυτούς τους λέει: ο αναμάρτητος πρώτο τον ήτο βαρέτο. Και ελεχθείς ένας στην καρδιά του οι αμαρτίες τους που ήταν γράμμε και τις έγραφε ο Κύριος και έγραφε. Τους ελέξαν, πήγαν κατευθείαν στην καρδιά τους. Και ένας πέταξε τις πέτρες. Γιατί ήταν όλοι αμαρτωλοί. Έτσι λοιπόν και εδώ λέει: οικένα επί την γη χωρίς θεμέλιο. Γιατί δεν έχεις θεμέλιο, αδερφέ? Γιατί τα θεωρούσα όλα πρόχειρα και έλεγα δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει σήμερα την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή, να ξέρεις αδερφέ, ένα ταξίδι είναι καλύτερο, να πάω, μου δόθηκε ευκαιρία, βρήκα και ένα φτηνό εισιτήριο. Ναι, αλλά άμα γίνει έρπαγη, πού θα σε βρει? Με τα φιλαράκια σου, στο φτηνό εισιτήριο, εκεί που θα κάνεις καχαχά και παχαχά. Στην προσευχή μέσα στην εκκλησία τα αδέρφια σου θα φύγουν και θα χτυπάς την πόρτα και θα λες,
Κύριε, κύριε, άνοιξε. Δεν σε γνωρίζω, παιδάκι, πού είσαι. Μα ξέρεις, εγώ δεν είμαι που ήμουν όλα τα χρόνια της ζωής μου, έχω γεννηθεί με την Εκκλησία. Τώρα γιατί. Γιατί δεν ήσουν εκεί που σου έλεγα, σου μιλούσα και δεν μ' άκουγες. Τώρα φωνάζεις εσύ και δεν σε ακούω εγώ. Και όχι δεν σε ακούω μόνο, δεν σε γνωρίζω κιόλα σε αυτή τη μορφή που έχεις πάρει. Δεν έχεις ντυθεί το Χριστό. Δεν έχεις το ένδυμα αυτό το οποίο πρέπει να φοράς. Και θες να μπεις στο γάμο. Δεν μπορεί να μπεις στο γάμο, γιατί αυτοί που θα μπουν μέσα είναι αυτοί που θα μπουν στο γάμο του παιδιού. Του Κύριου, του Αρνίου δηλαδή, του Χριστού. Στο γάμο για να μπεις πρέπει να πάρεις και το ένδυμα περνώντας από την είσοδο. Το φοράς ήδη βέβαια. Το ένδυμα, το λευκό. Όμως με άνθρωποι οικοδομούνται εκεί ένα επί την γη, ένα επί το χώμα δηλαδή, χωρίς θεμέλιο, κάτω τις οποίες ήρθαν τα προβλήματα και σε αυτόν. Σε όλους έρχονται τα προβλήματα, τα ίδια προβλήματα. Και οι συγγενείς, ποιοι είναι οι πρώτοι λέει που θα σε βρίσουν μέσα στη, ότι άλλαξες θρησκεία, ότι έγινε σε όλοι. Οι οικείοι σου, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, το αφεντικό σου. Πες ψέματα, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σε κατάλαβω στο τηλέφωνο να λες ότι είναι εδώ και μου είπε να πω ότι δεν είμαι εδώ. Θα σε διώξω. Όχι, εσύ δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις αφεντικό. Άλλη δουλειά θα μου δώσει καλύτερη ο Κύριος, εάν εσύ με διώξεις. Γιατί? Γιατί είμαι του Χριστού. Πρέπει να διωχτείς. Δεν μπορεί όλα να τα θέλεις και να μην ομολογήσεις ότι είσαι του Χριστού. Γιατί αυτός που θα με ομολογήσει στη γη, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Κατά τις οποίες προσέβαλε ο ποταμός και αυτής, έπεσε η κοινική και ο γκρεμισμός της εκεί ήταν μέγα. Γιατί χάθηκε η ψυχή αυτή. Γκρεμίστηκε, χάθηκε, πήγε στην απώλεια. Δεν είχε το θεμέλιο επάνω στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ας οικοδομήσουμε αδελφοί και ας μείνουμε. Γιατί όλοι έχουμε βεβαίως πιστέψει και είμαστε του Χριστό. Αλλά πρέπει να μείνουμε. Δεν μπορεί να παρασυρθόμαστε και να αρδελεζόμαστε σαν την Εύα από τον καρπό ο οποίος μυρίζει ωραία και έχει ωραία τη γεύση και την όραση. Ωραίο, επιθυμητό λέει το φρούτο αυτό. Βεβαίως η αμαρτία είναι επιθυμητή. Αλλά ο καρπός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ωραία είναι να πας και να πορνεύσεις σαν νέος που είσαι μια πανέμορφη γυναίκα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μία θα φέρει την άλλη και μετά θα πέσουμε με την κατραγγύλα και ο γκρεμισμός της οικίας εκείνης θα ήταν μέγας. Και τελειώνουμε γιατί βλέπω. Εδώ είναι ένας εκατόνταρχος ο οποίος δεν τον ξέρει τον Χριστό γιατί δεν είναι ο Θεός του. Είναι δωλάτρας. Αλλά τι κάνει, έχει ακούσει. Και έχει ακούσει τόσα που λέει αν αυτά είναι αλήθεια εγώ είμαι μηδαμινός. Σαν τον Πέτρο. Έξερθε Κύριε από τον καράβι μου. Δεν είμαι άξιος να είμαι μαζί σου. Όταν είδε πότε. Ρίξε τα δίκτυα σου στα βαθέα. Γιατί το χρησιμοποίησε για μισή ώρα. Δεν ξέρω πόσο σαν άπονο να κάνει το κύριο Μαγκύριο. Και θα πιάσει ψάρια. Μα όλη μέρα ψαρεύαμε μεσημέρι είναι. Τι ψάρια να έχει τώρα. Αλλά επί το λόγο θα το ρίξω. Αυτό είναι. Έχει φτάσει στο σημείο αυτό να λες όχι Κύριε με τη γνώση μου. Με την επιστήμη, με το σημερινό πολιτισμό. Επί το λόγο, όπως το λέει ο λόγος. Μα είναι αναδαφικό, ποτέ δεν είναι αναδαφικός ο λόγος. Γιατί ο Χριστός είναι χθες, σήμερα και στις αιώνες ο αυτός. Βεβαίως θα σου πούνε πολλά ακόμα με αυτό είσαι, με το Ευαγγέλιο, πριν 2.000 χρόνια. Και όταν έπιασε και γέμισε τόσα που δεν μπορούσε να σηκώσει, κατάλαβε ποιος είναι. Κατάλαβε ότι έχει εξουσία ο λόγος του. Και τα χάσε. Ήταν Εβραίος που ήταν, σεβόταν εν μέρη το Θεό. Γιατί ήταν και φωναγκλάς και νευρικός και έβγαζε και το μαχαίρι και σου έπαιρνε και το κεφάλι. Για το κεφάλι πήγε, για το λαρέκι πήγε του Μάρκο, δεν πήγε για τα αυτή. Αλλά ο Κύριος πρότισε να μην του πάρει το λαρέκι, γιατί θα του τσάραν του μαθητές εκεί πέρα όλοι. Θα μου πει θα έκανε πάλι το ίδιο. Το ίδιο θα έκανε, αλλά άλλο να του κόψει το λαρέκι και άλλο τα αυτάκι. Οι άνθρωποι είμαστε σαν τον Πέτρο. Αλλά πώς έγινε ο Πέτρος. Θα σας πω πώς έγινε. Ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε για να γίνει Φαραώ. Εάν ο γιος του Φαραώ δεν επιζούσε για τον Αφαντήμα, ήταν αυτός δεύτερος στη σειρά. Τι έκανε. Μόλις είδε το να μαλώνα, του πήρε το κεφάλι του νου, τον έθαψε και με στην άμα. Αυτό έχει μάθει.
Όποιον δεν του άρεσε, του πέραν το κεφάλι. Έτσι κυβερνούσαν. Γιατί αν δεν πάρει το κεφάλι, του λέγανε, που τον εκπαιδεύαν, θα σου πάρουν το δικό σου. Πώς κάνανε, επί τουρκοκροτίας. Ο πρίγκιπας ο οποίος έπαιρνε την διοίκηση, έπαιρνε να σκοτώσει όλα τα αδέρφια. Όλα ήταν νόμος. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα τα αδέρφια. Για να επικρατήσει και να μην φοβάται, θα του πάρουν τη θέση, θα του πάρουν το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, Νευρικούλης, με την εξουσία του δεύτερου μετά πρίγκιπα, μετά τον πρώτο, ναι, αλλά τώρα άρχισε να τον ξεφωνίζουν και οι ίδιοι οι δικοί του, που νόμιζε και ήθελε να βρει ανταπόκριση ότι τον κάνει για να τους ελευθερώσει, ότι εφαρμόζει πια την προφητεία, ότι άμα θα περάσουν τα 400 χρόνια θα σας βγάλω. Και του λέγανε, εσύ είσαι ο κλεκτός, εσύ γίνεις μες στο καλάθι, και εσύ και εσύ και μόλις λοιπόν τον έπιασε ένας φόβος τρομερός και έφυγε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. 40 χρονών ήταν. Και τι μας λέει ο λόγος του Θεού? 80 χρονών ήταν ο παΐς πάντων όλων των ανθρώπων. Αυτός που έκοβε κεφάλια έγινε πραΐς περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Αυτό μας λέει. Θέλεις να πας 40 χρόνια μες στην έρημο γιατί κάνεις τον παλικαρά για να γεράσεις και μετά να πεις μόνο εγώ δεν αξίζω, κύριε, πήγε να βρεις κανέναν άλλο, οποιοδήποτε άλλο είναι καλύτερος από μένα, εκτός από μένα. Μα τώρα σε θέλω. Ουδέ διά η δυνάμεις του, δε διά ισχύος, αλλά τη διά του πνεύματός μου του Αγίου, λέει Κύριος ο Θεός. Και σε ποιον τρόπο? Στον αρχιερέα το Μέγα, ο οποίος ήταν λερωμένος. Βγάζω τα ρούχα του, λέει το Άγγελο, και βάζω νέα μήτρα και καινούργια ρούχα. Λερωμένος ήταν. Και άμα είσαι λερωμένος, πώς θα κάνεις το θέλημα του Θεού? Το πνεύμα το Άγιο δεν εργάζεται με λερωμένους, με καθαρούς. Και η λέρα δεν είναι στο εξωτερικό άνθρωπο. Είναι στο εσωτερικό. Δεν βλάπτουν, λέει, αυτά που θα μπουν μέσα. Αυτά που βγαίνουν από μέσα. Ο λόγος, τα λόγια μας. Και για να τελειώσω, αγαπητοί μου αδερφοί, αυτός έχει ακούσει εδώ πέρα ο εκατόνταρχος και έχει ένα πρόβλημα. Αγαπάει έναν δούλο. Τον έχει σαν παιδί του. Δεν είχε παιδιά, δεν παντρεύτηκε. Κάθε μέρα πολέμος. Έχει θησαυρό και έχει δούλους. Πέρα από τους στρατιώτες έχει δούλους. Σήμερα γιατί δεν έχουμε δούλους? Ποιοι έχουν δούλοι? Πλούσιοι. Έχει στο σπίτι του μέσα, τον υπηρετούν ο κάθε ένας από αυτούς 10, 20, 30, ανάλογα πόσο θέλει. Λέμε για αυτούς που έχουν χρήματα πολλά, όχι για. Του λένε λοιπόν, διότι ήταν προσήλυτος. Είχε αρχίσει να σέβεται τον Θεό των Εβραίων, τον ένα. Κάτι κατάλαβε. Το Πνεύμα του Άγιο του είχε ανοίξει τη διάνοια εν μέρη, να εννοεί και να καταλαβαίνει ότι αυτή η θεότητα, αυτόν εδώ τον ανθρώπων που έχει κατακτήσει, είναι κάπως διαφορετική από τους άλλους τους ειδωλολάτρες. Δεν έχουν είδωλα. Πιστεύουν σε ένα Θεό που λέει ότι έκλεισε τα πάντα. Και υπάρχει ένας ο οποίος μπορεί να σώσει το δούλο σου. Μου λένε, και εγώ τους άκουσα και τους βοήθησα. Και τους έκανα τα έργα τα καλά, ότι τα καλά έργα προηγούνται τις δόξεις. Τις δόξεις της ουρανίου, ναι. Αλλά και εδώ, ξέρουν, και εδώ στη γη, τους ευεργέτες είδε, τους δράφουν, τους φτιάχνουν για γάρβα. Πάντα αυτός που κάνει καλά έργα έχει κάποια τιμή. Άλλος μεγαλύτερα, άλλος μικρότερη. Είναι καλός, λέει αυτός. Που θέλουμε να έρθει να τον θεραπεύσει ο Γιώργος, γιατί μας έκτισε και τη συναγωγή, μας βοηθάει, μας φροντίζει, δεν αφήνει το στρατό να μας πετσοκόβει. Έχει μια δικαιοσύνη στην επικρατειά του εδώ γύρω που έχει αυτός εξουσία. Αξίζει, κύριε, να αρθείς να τον βοηθήσεις, να το δούλο του, να το θεραπεύσεις. Πηγαίνει μαζί ο Κύριος, ξέρει το Κύριος, τα πάντα ξέρει. Γνωρίζει ένα μάθημα μεγάλο που θα τους δώσει αυτούς που λένε αυτά τα λόγια τα πολλά. Γι' αυτόν, εσείς τι είστε? Και πώς θα τους το πει? Ουδέν το Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη. Δεν είστε στις άξιες σαν αυτόν, τους λέει. Έρχεται να μου πείτε για αυτόν, αλλά εσείς δεν αξίζετε σαν αυτόν. Γιατί κατέβηκε και λέει, δεν είμαι άξιος, Κύριε. Έτσι λέει στο Μαθαίο, πήγε ο ίδιος. Εδώ λέει ότι έστειλε τους δούλους. Του ίδιο ή έτσι, αλλιώς του ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στον οίκο μου. Εσύ που έρχεσαι να θεραπεύσεις το δούλο μου και μπορείς να το κάνεις με το λόγο ή να αποθέσεις το χέρι. Δεν είμαι άξιος. Και δεν θέλω να το κάνεις να μπεις μέσα να βάζεις το χέρι. Θέλω να πεις ένα λόγο. Έχω τέτοια εξουσία εγώ
που το κάνουν χωρίς να τους υποχρεώσουμε το σπάτι στο χέρι για να πάνε να το κάνουν οι δούλοι μου και οι στρατιώτες. Μόνο που το λέω, και αυτό μπορείς και εσύ να το κάνεις. Κατάλαβε ο Κύριος τι καρδιά έχει. Και ξέρει ότι αυτή που αυτό που λέει το εννοεί. Ότι αν πει ο Κύριος ένα λόγο να γίνει, θα γίνει αυτό που λέει. Και γι' αυτό δίνει ένα μάθημα σε αυτούς που πηγαίναν και τον εγκομιάζανε. Ουδέν το Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη. Δεν αξίζει εσύ, δεν είστε σαν αυτόν, λέει. Που δεν με ξέρει, αλλά από εσάς με γνώρισε και με πίστεψε. Μακάρι οι μοιηδόντες, του λέει Θωμά. Τόσα είδες, 3,5 χρόνια. Πέρα βάζει το χέρι σου οπουδήποτε των ήλων. Οι ίδιοι οι μαθητές σου εδώ πέρα, οι 11 στα λένε και εσύ δεν τους πιστεύεις. Πρέπει εσύ, ναι. Και δεν κατηγορούμε το Θωμά μόνο. Είμαστε πολύ πιο άπιστοι από το Θωμά. Ο Θωμάς μόλις το είδε και άγγιξε, γονάτισε και τον προσκύνησε. Εμείς καμιά φορά δεν τον προσκυνούμε και βλέπουμε τόσο και ξαναβλέπουμε τόσα. Α, στον αδερφό μου έγινε, δεν έγινε σε μένα. Και έτσι ο Κύριος έδωσε ένα παράδειγμα και σε εμάς αυτό το. Ουδέν το Ισραήλ. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πραγματικά που είδαμε τόσα πολλά, αλλά καμιά φορά οι απ' έξω είναι καλύτεροι από εμάς. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.
Εν ενίο μου ο Χριστός.